Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Državni svet je izglasoval veto nad noveli zakonov o dohodnini in DDV.
ZDA zavračajo izdajo nalogov Mednarodnega kazanskega sodišča za prijetje Netanjahuja in Galanta.
Ukrajina ocenjuje, da je Rusija uporabila medcelinsko balistično raketo, a čaka na potrditev strokovnjakov.
Na slovesnosti ob 30-letnici uprave za zaščito in reševanje opozorili na njeno delo in pomen.
Vreme. Zvečer bodo od zahoda padavine zajele vso Slovenijo, po nižinah bo sprva sneg, ki bo prehajal v dež.
Dobar večer in vabljeni k poslušanju. Današnjo oddajo je uredila Petra Stopar, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Andrej Jerman. Najprej pa poglejmo na ceste. Dolenjska avtocesta je med priključkoma Kronovo in Novo mesto vzhod proti Ljubljani zaradi okvare avtobusa v delovni zapori zaprta. Nastaja tudi zastoj. Podrobnosti seveda ob koncu, daje zdaj pa k novicam. Državni svet je izglasoval odložilni veto na noveli zakonov o dohodnini in DDV. Med drugim nasprotuje spremembam sistema normiranih odhodkov, novi olajšavi za delavce iz tujine, dodatnim administrativnim bremenom za podjetja ter zvišanju obdavčitve sladkih pijač. Zdaj bo moral državni zbor o novelah znova odločati, za njun sprejem pa bo potrebnih vsaj 46 glasov. Mednarodno kazansko sodišče je izdalo naloge za prijetje izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, nekdanjega izraelskega obramnega ministra Joava Galanta in vodjo oboroženega krila palestinskega terorističnega gibanja Hamas Mohameda Deifa. Sodišče je prepričano, da so kazansko odgovorni za vojne zločine in zločine proti človeštvu. V Netanjahujevem uradu so izdajo naloga obsodili kot antisemitsko dejanje. ZDA odločitev sodišča zavračajo, menijo, da to ni pristojno v tej zadevi. V bran Izraelu je stopil tudi Mike Waltz, svetovalec za nacionalno varnost novo izvoljenega predsednika Trumpa, ki bo januarja prevzel položaj. Visoki predstavnik Evropske unije za zunanjo politiko, Josep Borrell, pa je na obisku v Jordaniji dejal, da so nalogi tega sodišča zavezujoči in jih je treba izvršiti. Neimenovani zahodni viri so za ameriški televiziji CBS in ABC podvomili v navedbe ukrajinske vojske, da je Rusija proti ukrajinskemu mestu Dnipro Dravi izstrelila balistično raketo dolgega dosega. Prepričani so, da so ruske sile izstrelile balistično raketo, ne pa tudi, da je bila ta medcelinska. Moskva se na ukrajinske navedbe še ni odzvala. V Kijevu še čakajo na ugotovitve strokovnjakov. Vse balistične rakete lahko sicer prenašajo jedrske ali konvencionalne bojne glave. V Bruslju menijo, da bi napad z medcelinsko balistično raketo pomenil očitno zaostritev konflikta strani ruskega predsednika Vladimirja Putina.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Po napovedih vremenoslovcev bo Slovenijo ponoči dosegla prva pošiljka snega po nižinah. Agencija za varnost prometa poudarja, da se je treba na spremenjene vozne okoliščine pripraviti. Voznike poziva naj bodo na cesti strpni in previdni ter jim svetuje, da se na pot odpravijo z dovolj časovne rezerve. Hkrati opozarjajo, da je prehitevanje pluga ali celo plužne skupine na avtocesti nevarno in kaznivo. Na svetovni podnebni konferenci v Bakuju se izteka čas za dosego dogovora o novem cilju za financiranje ukrepov blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam za države v razvoju. Pogajalci so dan pred uradnim koncem konference objavili prve osnutke končnih dokumentov, ki so poželi neodobravanje. Med vidno razočaranimi državami so poleg članice Evropske unije tudi male otoške države in ZDA. Da je trenutna vsebina nesprejemljiva, poudarja tudi Kitajska. Kaj pa je o paketu prvih osnutkov v Azerbajdžanu povedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumar?
Lahko rečem, da je celoten paket zelo razočaral in je tudi nezadovoljiv. Tukaj je EU zelo poenotena, pa ne samo EU, tudi ostale razvite države v tej svoji oceni. Največ se pa nanaša na dva dela, na del financiranja oziroma novega finančnega cilja. Tukaj smo zelo nezadovoljni, še bolj pa blaženje, ta del teksta je države članice EU popolnoma razočaral. Tako da že pripravljamo pobude in smo se organizirali, kje lahko s kakšnim zavezništvom, kot je naprimer KM Mission Coalition, dosežemo določene premike naprej.
Čeprav priznava, da pogajalce čaka še obilo dela, je Kumar optimističen, da bo nekaj napredka v Bakuju doseženega še danes. Vlada se je seznanila z razlogi za podaljšanje nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko, ki trenutno velja do 21. decembra. Nadzor bo podaljšan še za 6 mesecev. Za podaljšanje pa se je vlada odločila zaradi povečane stopnje ogroženosti zaradi terorizma. Policija bo nadzor na mejnih prehodih izvajala tako, da bo čim manj vplival na pretok potnikov, okolje in gospodarstvo in še posebej na življenje prebivalstva ob meji. Z današnjim podpisom sporazuma o načinu reševanja stavkovnih zahtev se je končala stavka zaposlenih na finančni upravi, ki se je začela maja lani. Da so sporazum z vlado podpisali danes, je potrdil predsednik Sindikata carinikov Slovenije Dušan Pečnik. Dogovor po njegovih besedah predvideva, da se bodo uresničile vse zahteve v zvezi s plačnim sistemom. Med stavkovnimi zahtevami sindikata je bil dvig izhodiščnih plač za 5 plačnih razredov za vse uslužbence Fursa. Sindikat poštnih delavcev je včeraj sklenil dogovor s poslovodstvom Pošte Slovenije, ki pretežno zajema njihove stavkovne zahteve. Stavke, ki jo je sindikat napovedal za jutri, tako ne bo. Ob tem pa so delavci, vodstvo in državo znova pozvali k dolgoročnim rešitvam za stabilno poslovanje pošte, ki je po njihovem kritična infrastruktura in strateška državna naložba.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je na Brdu pri Kranju slavnostnim dogodkom zaznamovala 30-letnico delovanja. Ob tej priložnosti so podelili priznanja sodelavcem, ki so v upravi zaposleni že 30 let. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar pa je podelila posebna priznanja nekdanjem in sedanjemu generalnemu direktorju Leonu Behinu. Z njim smo se pogovarjali tudi mi o začetkih uprave, področjih delovanja, izkušnjah in viziji, se je pogovarjal s Tonetom Gorjupom.
Gospod Leon Behin praznuje ta 30. obletnico uprave za zaščito in reševanje, kakršno poznamo danes. Včasih smo govorili o civilni zaščiti. Kdo jo je ustanovil in pa s kakšnim namenom?
Ja, dejansko, tako kot ste tudi sami povedali, uprava za zaščito in reševanje in celotna zaščita in reševanje je povezana tudi s civilno zaščito, ki je samo en del, uniformiran del kompletnega sistema. Ključna zgodba civilne zaščite so prostovoljci, kot so gasilci, gorski reševalci, jamarji, skauti, taborniki in vsi ostali, ki izvajajo, recimo temu, določeno humanitarno dejavnost, kajti zaščita in reševanje je določeno kot neka vrsta humanitarna in tudi javna dejavnost. Ključna je ta ideja, da se pomaga civilnemu prebivalstvu in to je botrovalo tudi z osamosvojitvijo Republike Slovenije, bistvenemu preoblikovanju sistema zaščite in reševanje, najprej kot skozi oblikovanje Republiške uprave za zaščito in reševanje. Leta 1994 pa se je oblikoval poseben samostojen organ uprave za zaščito in reševanje, ki do današnjega dneva upravlja temeljne strokovne administrativne naloge na področju zaščite in reševanja.
Področja vašega dela so zaščita, reševanje in pomoč. Kaj vse spada pod to?
Ja, dejansko skozi razvoj teh 30 let so se dopolnjevali aktivnosti, vizije, razvoj. Dejstvo je, da sistem, tako kot se pove, zaščite, reševanje in pomoči se bistveno spreminja skozi obdobje. Zelo intenzivno se spreminja po letu 2020 po COVID-u, ko smo priča veliki krizi, lahko rečemo, družbenih vrednot, kar vpliva na samo delovanje same družbe, pa tudi samega sistema zaščite in reševanja. Termin zaščita pomeni, da se kar se da najbolje pripravimo preventivno pred kakršnimi koli nesrečami, kar pomeni, da izdelujemo ocene tveganja, katere nesreče so potencialne v Republiki Sloveniji, v kakšnem obsegu in kje so potencialne. Reševanje temelji na načrtovanju odziva v primeru posameznih nesreč in pa potem sama izvedba odziva oziroma reševanje, kolikor se nesreče oziroma katastrofični dogodki dogodijo, kar pomeni, da usposabljamo ljudi, izdelujemo načrte, oblikujemo enote, ustrezno opremo, zato da bi bili kar najbolj pripravljeni, najbolj učinkoviti, ukolikor do slabih scenarijev pride.
Nekako smo videli, da so tu materialna sredstva, tehnika, potem ste zaposleni v vaši upravi v različnih sektorjih in nazadnje prostovoljci. Kako vse to povezujete?
Je dejansko vedno lahko govorimo o neki vrsti trikotnika, ki je že neposredno povezan tudi z gorenjem, ne? Če nimate primernih pogojev goriva, se pač ne nastane ogen. Tako tudi v samem sistemu zaščite in reševanja vedno govorimo o pripravljenosti, načrtovanju in odzivanju. Tukaj v vseh fazah so ključne tako oprema, primernost izobraženih ljudi, strokovnost teh ljudi in pa seveda kadri. Prav ob tej 30-letnici mi prvič obeležujemo z neko javno prireditvijo dan uprave za zaščito in reševanje, ki ga želimo ločiti od civilne zaščite, ki praznuje 1. marca. Ravno zakaj? Zato, da poudarimo kadre. Brez ljudi ne funkcionira sistem. Mi imamo lahko še tako učinkovito opremo. V zadnjih letih se nabavlja fantastična oprema, pomaga nam umetna inteligenca in vse ostalo. Vendar brez ljudi, ki so zaposleni na upravi za zaščito in reševanje, trenutno nas je 324, praktično ni kadra, ni šole, ni ničesar in tega znanja niti ne bi bilo. Po drugi strani pa teh 324 ljudi je veliko premalo za učinkovit sistem in slovenski sistem zaščite in reševanja je dosti unikatna v evropskem in svetovnem merilu in temelji na prostovoljcih. In edino takšen princip z prostovoljci skupaj nas je samo v, po naših evidencah vključenih v sistem zaščite in reševanja preko 70 tisoč. Lahko omogoča tisto, da smo prisotni povsod z poznavanjem, z opremo in tudi, bom rekel, s tistim neposrednim kontaktom do ljudi, kar ljudem vliva zaupanje v najtežjih trenutkih.
Vaše najtežje preizkušnje, če pogledamo teh 30 let in imamo žledolom, potem imamo migrantsko krizo, velik požar na Krasu, tudi lanska ujma.
Ja, sami ste že našteli glavnino nesreč, ki so tipične za Republiko Slovenijo in vse te so se zgodile po letu 2014. Vse te nesreče so se skozi celotno obdobje ponavljale. Imeli smo poplave že v 90-ih letih, imeli smo potrese na zahodnem delu Slovenije, ki so bili zelo izraziti, njihova sanacija traja neverjetno dolgo. Leta 2003 smo imeli prvi požar na Komnu, ki je bil zelo velik, obsegal več 100 hektarov in na podlagi njega so se začeli izdelovati načrti in pač veliko uspešnejši odziv je bil že leta 2006. Sledile so poplave 2010, 2014, sam žled, ki ste ga omenili, je bil verjetno eden najbolj katastrofičnih dogodkov glede na površino in obseg. V krajši zgodovini, recimo temu, ga nismo poznali v zgodovini ene generacije. Tako je sledilo po letu 2014 druga migrantska kriza, prva migrantsko zgodbo smo imeli dejansko z razpadom Jugoslavije po letu 1992, kjer je uprava zopet igrala pomembno vlogo. Tukaj smo imeli 2015 iz vzhoda prihod velikega števila migrantov. To bilo nekaj povsem novega za upravo, za tudi za Republiko Slovenijo. Sledil je COVID, kot ste omenili, verjetno najtežja preizkušnja v tem trenutku za celo družbo, kajti takrat smo se prvič soočili z res globalno krizo. Ni bilo sredstva na razpolago, ostal si sam, vse države so se začele zapirati same vase in iskati neke rešitve. Mogoče je veliko lažje početi nekaj, koliko je vidno, tudi v poplavah, koliko smo pač v zdravstveni krizi, je stvar nevidna, zelo težko veš kako in kaj. Temu so sledili požar, ki je bil 2022 največji, tudi s poplave, ki so bile največje leta 2023 in vse to nam kaže, da se v zadnjih 10 letih vrsta, zahtevnost in obseg nesreč in kriz bistveno spremenila. To je povzročilo nek nujno posodabljanje in nadgradnja samega sistema, ki je pa veliko, veliko hitrejša kot v preteklosti, z še eno bistveno specifiko, da so vse države znotraj Evropske unije in tudi širše ugotovile, da niso več same kos tej krizi, zato se je bistveno ukrepil evropski mehanizem. Tukaj naš komisar Lenarčič je igral zelo pomembno vlogo v zadnjih 5 letih in tudi to je pripomoglo pri poznavnosti Slovenije, ker smo imeli informacije in smo bili vedno zraven in lahko tudi pomagali.
Tukaj je sodelovanje s sosednjimi državami. Vemo, da take nesreče, kot je recimo požar na Krasu, potres v Posočju, ne poznamo je. Nujno je sodelovanje.
Sodelovanje s sosednjimi državami je ključno v sistemu naravnih nesreč. Zelo redke so, mogoče potres je še najbolj lokalna nesreča, vse ostale nesreče so ponavadi povezane, ali pa je tudi vpliv, recimo povišenje voda v Avstriji zelo pomembno vpliva na naše stanje in tudi predvidljivost možnosti nekih nesreč. Leta 2014 se je na nivoju Evropske unije vzpostavil povsem nov mehanizem tako imenovane civilne zaščite, kjer je prišlo do standardizacije postopkov sodelovanja, oblikovanja enot in vsega ostalega. Že takrat je bila pač ideja, da Evropa potrebuje. Tega zelo intenzivno je pa to postalo po letu 2020. Republika Slovenija je že tradicionalno imela z vsemi 4 sosedami zelo, zelo dobre odnose, ker se stalno zaveda pač teh obmejnih območij, interakcije enega in drugega. Da se je dogodilo v zadnjih letih še nekaj drugega, da se je obseg različnih katastrofičnih dogodkov v svetu bistveno povečal, kar pomeni, da je Slovenija v zadnjih 5 letih poleg napotitve enot tudi na oddaljene, bili smo v Libanonu, bili smo v Turčiji na katastrofalnem potresu, bili smo pri vseh črpanjih večje količine vode od Italije, Romunije, Srbije, Bosne letos, bili smo praktično z materialnimi sredstvi v zadnjih poplavah Češka, Poljska, Španija. Pomagamo z oblikovanjem ne samo materialne pomoči, ampak tudi humanitarne pomoči v določenem delu v primeru ukrajinske vojne, v primeru Gaze. Bili smo praktično na vseh strelinah, nismo bili prisotni samo mogoče v Avstraliji in Novi Zelandiji, sabo so drugod pa je bil fizično, direktno kontakt ali z ekipami ali pa z materialno pomočjo. Slovenija je večkrat zaprosila tudi sama za pomoč sosednjih držav in evropskega mehanizma. Prvič leta 2014 v primeru žleda, potem tudi v primeru požarov, covida in nazadnje v primeru poplav leta 2023. Samo v lanskem letu se je odzvalo 18 držav, vse sosednje, plus tuje, ki so nam nudile pomoč v materialnih sredstvih, v ljudeh in tudi neposredno za gradbeno mehanizacijo. Tako da ta povezljivost, poznavanje en drugega in medsebojno solidarnost je v Evropi zelo, zelo izrazita, ko mogoče en tak sveto otoček solidarnosti, humanitarnosti in pomoči, ki ga mogoče na nekih drugih področjih ne zaznavamo več.
Kakšne so vaše izkušnje, kakšne so vaša spoznanja, kakšne so vaše želje in vaši načrti ob tem jubileju?
Mogoče povedal čisto osebno izkušnjo. Ko sem prvič postal direktor sicer neke gospodarske družbe, mi je starejši direktor rekel, spoštuj zgodovino, spoznaj zgodovino, predvsem pa doprinos ljudi in ceni in ne ocenjuj enoznačno njihovega dela, ker ne poznaš razmer, v katerih so se odločili in katerih so počeli, verjamem pa, da so počeli najboljše, kar so lahko. In ravno v takih priložnostih je korektno, da in smo se bistveno posvetili malo več časa tudi preučevanju zgodovine, vizij, kjer smo ugotovili zanimive stvari, da je že pred 30 leti praktično v leta 2002 napisal prvi direktor uprave zaščitno šovanje gospod Osrničnik, da ima takrat človeštvo največje izzive in da predvsem mora poslati človek človeku človek in tudi človek do narave pač primeren partner in spoštovati odnose. Rekel, dosti vizionarske besede, kar pomeni, da vsi probamo dati v tem sistemu neko svojo vizijo, neki svoj razvoj, ki temelji na najboljših pač izkušnjah. Naša zadnja izkušnja je in naša vizija je, da moramo delati na ljudeh. Zelo veliko vlagamo v opremo in v učne programe. Uprava za zaščito in reševanje je v zadnjih 2 letih kupilo skoraj za 50 milijonov opreme, ki je kar je več kot v celotni zgodovini Slovenije, se upam reči tudi Jugoslavije. Ampak vsa ta oprema in vsi novi izobraževalni programi brez ljudi, brez pripadnosti sistemu ne bo uspešna in tudi pomoč, ki smo že ugotovili, vseh sodobnih tehnik, od umetne inteligence, informacijske podpore, bi je zelo malo pomagala na primeru lanskih poplav na Koroškem, ko ostanete 4 dni brez elektrike, brez vode, brez komunikacij, praktično odrezanje od vsega in takrat se morate poslužiti najbolj osnovnih in zanesljivih robustnih sistemov, kar pomeni, da smo začeli razvijati dualno, sicer sodobne za kadar je to možno. Vedno smo pa pripravljeni na najslabše scenarije in samo zadostnost. In tukaj je ključno lokalna pripadnost ljudi, kajti samo tisti, ki se neposredno tam nahajajo, se bodo vedno prvi pomagali. In v tem je slovenski sistem zgodovinsko uspešen, zavidajo nam vsi prostovoljstvo, zavidajo nam naše znanje, ampak vse to je samo na ljudeh in naša vizija so ljudje zadovoljni, stimulirani, motivirani z visokimi vrednotami.
Gospod Leon Behin, čestitke tudi strani našega radija ob vaši 30-letnici, uspešno delo še naprej in čim manj naravnih nesreč.
Hvala lepa tudi za vso podporo, ki jo nam nudite, bom rekel, kot mediji, tudi nenazadnje kot državljani in vsi ostali, kajti ugled in sposobnost, rečemo, gasilstva, prostovoljstva in se v Sloveniji zelo visok in to želimo ohraniti tudi v prihodnje, tako da hvala za pomoč.
Z generalnim direktorjem Uprave za zaščito in reševanje Leonom Behinom se je pogovarjal Tone Gorjup, ponovitev bo na sporedu približno ob 23:38 minut.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Zveza Slovenske katoliške prosvete iz Gorice prireja ob praznovanju zavetnice pevcev Svete Cecilije 65. revijo pevskih zborov, ki bo v kulturnem centru Lojze Bratuš to soboto ob 20:30 in v nedeljo ob 17:00. Na odru se bo letos zvrstilo 15 zborov z Goriške, Tržaške, Koroške in Slovenije, ki bodo segali po pisani paleti slovenskih umetnih in ljudskih pesmi, kot tudi repertoarjev iz svetovne zakladnice zborovske literature. Cecilijanka bo letos posvečena skladatelju Pavletu Merkuju ob 10. obletnici smrti. No, na nedeljski praznik Kristusa Kralja Vesoljstva pa bo že dopoldne slovesno v slovenskem pastoralnem središču v Gorici. Konec novembra namreč mineva 52 let od ustanovitve. Sedež ima v cerkvi svetega Ivana, vodi ga župnik Marjan Markežič ob pomoči patra Jana Cvetka. Slovesno mašo ob obletnici bo daroval kardinal dr. Franc Rode. Med mašo bo duhovnija obnovila posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu, na katero se pripravlja z 9-dnevnico.
Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, član ekipe Dallas Mavericks, bo po poročanju ameriških medijev na čelu z mrežo ESPN nekaj časa odsoten z igrišč zaradi poškodbe desnega zapestja. Dončić bo v ligi NBA spustil tekme proti ekipam Denver Nuggets, Miami Heat, Atlanta Hawks in New York Knicks, nato pa bodo znova ocenili njegovo zdravstveno stanje. Slovensko moško košarkarsko reprezentanco jutri čaka prva izmed dveh tekem s Portugalsko za nastop na evropskem prvenstvu. Prva tekma v Almadi se bo začela ob 20. uri, povratna medsebojna tekma pa bo na sporedu v ponedeljek v Kopru ob 18.
Zvečer bo na jugozahodu začelo deževati. Padavine bodo hitro zajele vso Slovenijo. Sprva bo po nižinah v notranjosti marsikje snežilo, a bo od juga sneg začel prehajati v dež. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, ponekod v notranjosti pa okrepljen jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od -2 do -5, ob morju okoli 8 stopinj. Zjutraj in dopoldne bodo padavine od severa ponehale, meja sneženja se bo spuščala, zapihal bo okrepljen severnik na Primorskem burja. Čez dan se bo od severozahoda počasi jasnilo, veter bo popoldne slabel. Popoldanske temperature bodo kar podobne jutranjim, torej od 0 do 5, na Primorskem pa do 11 stopinj Celzija. V soboto bo precej jasno z mrzlim jutrom, v nedeljo zjutraj pa bo na Primorskem že oblačno. Čez dan se bo postopno pooblačilo tudi drugod, le v vzhodnih in deloma severnih krajih bo ostalo sončno. Jutro bo po večini mrzlo, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter, nekoliko topleje bo. V ponedeljek bo na severovzhodu sončno, drugod bo pretežno oblačno, ponekod bo pihal jugozahodnik. Temperature ob 18. pa so naslednje: Koper 10 stopinj, Nova Gorica 7, Postojna 5, Kočevje in Trbovlje 4, Črnomelj, Ljubljana, Maribor, Tolmin in Velenje 3, Bled, Murska Sobota, Slovenj Gradec, Lendava in Ptuj 2 stopinji, Celje, Novo mesto in Kranj pa 1 stopinja Celzija. Dolenjska avtocesta je na odseku Kronovo Novo mesto vzhod proti Ljubljani zaradi pokvarjenega avtobusa v delovni zapori zaprta. Nastaja tudi zastoj. Na istem odseku, torej Novo mesto vzhod Kronovo proti Obrežju, prav tako prihaja do zastojev. Na dolenjski avtocesti odsek Višnja Gora Grosuplje proti Ljubljani je zastoj zaradi del, zamude je približno 15 minut. Na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava proti Mariboru je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet. Na stari hitri cesti skozi Maribor med nadvozom Melje in priključkom Pesnica proti Šentilju previdno, na vozišču se je znašel pešec. Povsod vozite previdno in za noč, ki je pred nami, vozila tudi pripravite z zimsko opremo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Andrej Jerman. Ura je 18:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.